Blízká setkání inspirují. Čas zdokonaluje. Za každým naším rokem je příběh. Každá zkušenost nám dodává sebevědomí. Ukazujme jen to, co je na věku nejkrásnější. Nivea Q10 Power proti vrázkám. Sponzor pořadu.
Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
V blízkých setkáních se můžete setkat s Leckým, to pravidelný posluchač dobře ví, s Leckým, kdo má co říct. Nepřekvapí tedy jistě, že jsme tu měli na návštěvě třeba i Taťuldu z Pejbla, jeho synka Hurvínka, doslova konkrétně. Já doufám, že je oba potěší, že poslouchají teď dvojku a že je potěší, že dnes je tu se mnou jejich umělecký šéf, tedy jejich divadla, David Janošek. Jak se kluci mají, jak se daří z Pejblovi a Hurvínkovi?
Daří se jim moc, já doufám, že jsou spokojení a že se mají hezky.
Co právě teď dělají?
Zrovna teď bych řekl, že visí v pytlích a čekají na zítřek na představení.
To se máme ale krásně. My nevisíme v pytli, my si můžeme povídat s uměleckým šéfem divadla Spíbla a Hurvínka Davidem Janoškem a doufám, že s námi budete u toho na dvojce. Krásné dobré dopoledne, milí posluchači, tak už jsme lehce začali a teď už do toho vplujeme úplně. V blízkých setkáních mým hostem je umělecký šéf divadla Spíbla a Hurvínka David Janošek. Já bych v tom úvodním perexu samozřejmě mohla. Možná dokonce měla jmenovat všechno, co vystudoval, dělal, ale mně to v jeho životě připadá zrovna moc zajímavé na to samotné povídání. Je tam spousta zajímavých kontrastů, ale možná i osudových předurčení, abych tak řekla. Nevím, to nám řekne sám, až ho pozdravíme. Krásné dopoledne.
Krásné dopoledne.
Já do toho hodně střelím, jo, protože jsem v jednom z vašich rozhovorů četla, že teď není podstatné, kdo a kde, to nám můžete říct vy, ale konstatoval, ty seš strašně divnej. Bylo to, než aby si šel, myslím, na muzikálovýho herce, něco takového to bylo.
Ano.
Neb jste to chtěli studovat. Můžete nám říct, jak jste strašně divnej? Tady bych začala, bych chtěla vidět, jak vy vidíte svou strašnou divnost.
To je věta mé profesorky herectví, kterou mě řekla při přijímacím řízení na činoherní herectví na JAMU, kam jsem se hlásil právě paralelně s tím muzikálovým herectvím, protože je to přesně jak říkáte, já jsem se chtěl hlásit nejdřív na muzikál, několikrát to nevyšlo, já úplně vím, proč to nevyšlo, protože jsem nebyl absolutně připravený, vůbec jsem netušil, co to obnáší.
Nebyla jako lenost.
Nebyla to lenost, netušil. Já jsem netušil. Jo. Já byl jako velmi naivní dítě, řekl bych, a z toho to všechno vzniklo. Já jsem vždycky věděl, že bych chtěl zpívat, že bych chtěl tančit. Netušil jsem, že bych chtěl tolik hrát. To jsem měl pocit, že je výsada opravdu jako osobností velkých. A to já jsem teda nikdy neměl pocit, že bych byl nějakou osobností. Vždycky jsem se držel velmi při zemi. Ale mě bavilo to tančení a zpívání a proto jsem chtěl na muzikál. Jenomže jsem se tam nedostal, takže jsem se začal připravovat na činoherní herectví. No a když jsem potom přišel vlastně na ty své první přijímačky na činohru, tak tam seděla ta Oksana vyhlášená. Já jsem udělal první etidu a ona se mě ptala, říká, já viděla, že se hlásíte ještě teda i na muzikál, proč chcete na muzikál? Vy jste tak strašně divnej, že byste měl na činohru. A já tam tehdy stál jako ten kluk a vůbec jsem nechápal, co si z toho mám vzít. Každopádně jsem potom zápětí pochopil, protože evidentně asi moje reakce někdy jsou trochu nepředvídatelné a řekl bych, že z toho vznikla ta divnost. Ale já se jako nedefinuji jako divnej. Já si myslím, že to je spíš o tom, jak mě vnímá okolí, ale rozhodně bych neřekl, že ta divnost je nějakou mou výsadou.
Takže nastala činohra, o které jste dřív, a to musím podotknout, že vlastně David Janošek není a priori, já nevím, činoherec, teď myslím, jako že by stál na prknech Národního divadla jen, naopak my se dostaneme k tomu, kde jsou tam ty loutky, ale myslím, že to je velmi důležitá disciplína, nicméně vy jste ji netušil, ale začal jste ji objevovat. To možná mohl být pro vás, až pak řekneme, co byl ten svět dosavadní, možná jako něčím krásnej, zajímavý, nebo byl i těžký ten svět. Co se začalo dít jako ve vaší duši, když tam přišlo něco, o čem jste netušil, že pro vás je?
Já jsem přicházel na JAMU s obrovskou chutí objevovat svět a sebe. Myslím si, že v tu dobu jsem spoustu věcí ještě neměl v sobě různě srovnaných a pro mě ta činohra byla najednou světem, kde já jsem mohl poznat sebe, kde jsem se mohl otevřít spoustě věcem, který do té doby jsem třeba neznal, nebo jsem se bál jim dát vůbec ve svém životě prostor. A já vždycky říkám, že to činoherní herectví pro mě byla jako obrovská terapie. Já jsem řekl bych, pro sebe našel svůj vnitřní svět, který do té doby jsem měl absolutně zapovězený. A bál jsem se ho možná, ale Oksana tady v tom byla jako obrovsky důvěrná v tom, jak s náma pracovala a v té křehkosti, kterou jsme v sobě každý jeden měli, protože samozřejmě v tom ročníku nás bylo 12 osobností, každý úplně jiný. A ona se nebála nás otevřít a nebála se potom třeba taky pracovat s některýma našema démonama, který jsme měli, protože samozřejmě jedna věc je, že se člověk snaží vyzařovat to nejlepší a nejpozitivnější a snaží se vytvořit pro svoje okolí nějakou masku, nějaký tvar, tak aby do toho světa zapadal.
Aby byl přijat.
Přesně ano, tak, protože si myslím, že ta touha po přijetí vlastně světem a bytím je úplně normální a nechce člověk být na světě sám a chce se vlastně nějakým způsobem zavděčit. A já jsem zjistil, že to není nutný. Že prostě člověk někdy může mít špatnou náladu. No. Že někdy si můžu dovolit prostě třeba vstát opravdu, jak se říká, zadkem napřed a dovolit si to. A k tomu nám právě ta Oksana dávala obrovskou svobodu s tím, že na někoho samozřejmě to ale třeba zafungovalo to tak, že bylo velmi, velmi těžké to zase poskládat zpátky, takže na jednu stranu nás uměla krásně rozložit a ne všechny uměla potom taky složit zpátky, aby jsme si to uměli přerovnat. A protože samozřejmě to byla doba velmi křehká, že jo, bylo nám kolem 21 let a člověk opravdu objevuje svět, tak někdy to bylo hodně ode zdi ke zdi a nebylo to úplně snadný. Na druhou stranu, myslím si, že mě třeba činohra vyformovala opravdu v tvůrce, v člověka, který je najednou uvědomělej ve svých názorech, který si stojí za svými názory a nebojí se, je třeba někdy říct, když opravdu cítí, že je to morálně a eticky v pořádku.
Když jsem si vás právě tak pozorovala, četla, tak jsem pochopila, že tam vždycky byl, už i v tom dětství, kam se dostaneme a bude důležité pro vaše dnešní působení, že tam vždycky byl jako tendence té hloubky. A myslím, že ta činohra tohle v sobě rozhodopádně má, tam je tenhle rozměr, právě hloubky vnitřní, skutečné ano, i třeba tematické. Zůstala vám potom ta činohra chvíli, dělal jste to úplně jako,
zůstala.
Jako reálně? A jestli i doteď, to mě teda zajímá, měli ta linie té činohry.
Zůstala, já jsem potom vlastně hned po vystudování na JAMU šel do činohry Národního divadla Moravskoslezského, kde jsem strávil opravdu, musím říct, nádherný 3 roky, který, myslím si, zároveň ještě dovršili trochu ten proces toho mýho vývoje, protože to bylo moje první angažmá. To jsou angažmá, na která se prostě nezapomíná. Zároveň to byla Ostrava, takže velmi, ano, velmi specifický prostor, protože já jako Brňák jsem přišel do prostoru, který byl najednou velmi ostrý, velmi tvrdý, velmi razovitý, jak se říká, a opravdu to tam tak je. Já jsem to ze začátku vůbec nechápal, třeba smysl humoru v Ostravě. Já jsem měl pořád pocit, že mě někdo uráží od rána do večera, což jsem ale v zápětí zjistil, že to tak není myšlené, že ti lidi opravdu to myslí úplně, úplně čistě, láska, cynicky, láska, a přece takhle se to projevuje, co máš za problém, takže jsem si to musel taky ustávat, ale hrozně mě to zocelilo. Zároveň jsem poprvé za celou dobu přišel úplně do jiného města, najednou jsem žil sám, nikde nebyla žádná maminka, nikde nebyla žádná opora, musel jsem najednou se zorientovat ve svém životě v tom, co je to pro mě vůbec bydlení sám, co to je nakupování si sám, protože jsem pořád do té doby byl v Mama hotelu a byl to prostě úžasný luxus a najednou se člověk začal osamostatňovat zase i jinak myšlenkově, lidsky. Každopádně pro mě to byla nádherná i herecká škola a doteď vzpomínám a jsme pořád v kontaktu s mnoha, mnoha kolegy z Ostravy. Dokonce teď zrovna dělám jednu inscenaci v Ostravském divadle Mír, kde hostují právě i kolegové, no,
ale
zase.
Ale děláte jako scénograf nebo
jako
herec?
Scénograf, no, jako tak scénograf.
Výborně, tak tím
jako
jsme nakousli s Davidem Januškem jeho další působení, které je právě velké. A než se dostaneme do divadla Spejbla a Hurvínka, kde teď působí, tak musíme tyhle složky ještě trošku na dvojce probrat. Jak se nám trošku divnej uchazeč o činohru na JAMU, cituji jeho paní učitelku, nedostal na muzikál, dostal na činohru, jak se z toho všeho přes scénografii dostal až do Prahy, přes Brno a Ostravu. To také bude zajímavý přechod určitě. Umělecký šéf divadla Spejbla a Hurvínka, který je proti mně, to se nám poskládá z toho povídání, ale my si toho Hurvínka zavoláme hned a skočíme do vašeho dětství. To prý byla první loutka, kterou jste si vyrobil.
No, je to tak.
Tak teď mám jako možné, mám teď dvě otázky. Proč to byl Hurvínek? A nebo jak to, že jste jako malý chlapec uměl dělat loutky?
Já bych úplně neřekl, že bych je uměl dělat.
Tak dobře, jak jste chtěl dělat?
To byla
dělat?
Snaha. No dobře. Protože ten první Hurvínek, kterého já jsem udělal, a já už jsem to několikrát říkal, vždycky se tomu úplně stejně tak směju, já jsem je udělal z Moduritu. Uplácal jsem je ve svých asi 12 letech, kdy jsem se do nich strašně zamiloval z nahrávek. V zápětí jsem zjistil, že je to nějaká postavička, protože jsem je objevil ve Večerníčku, který v tu dobu běžel. Je to ten nejznámější ze 70. let, který máme všichni hrozně rádi. A tak tam jsem toho Hurvínka viděl a prostě jsem se do něj zamiloval. Takže jsem si řekl, že bych takovou loutku chtěl doma, byť jsem vůbec nevěděl, proč, prostě vznikla láska a potřeboval jsem to vytvořit. Ano. Takže jsem si sedl, uplácal jsem si Hurvínka se spejblem, dal jsem je do trouby, že je upeču, oni se absolutně spálili, takže jsem vytáhl dvě černý obludy a pak jsem je teda přetřel těma temperovýma barvičkama, nalakoval, no ale miloval jsem je, protože byli prostě moji a byli to ti první.
Zatím jste jenom vymenoval figurky z Moduritu, ale jak jste je rozpohyboval?
No, já jsem do nich dával takový očka z drátku, aby tam byly něco jako klouby, aby se nějakým způsobem mohly hýbat. A tehdy jsem si udělal ze dvou tužek z pastelek takovej kříž, na který jsem navázal čtyři nitě a tím jsem se to snažil ovládat, protože jsem někde tehdy zjistil, ale vůbec teda už si ani nepamatuju jak, že ty loutky se nějakým dřevěným křížem ovládají. Já nevím, jestli to bylo možná v nějakém starém časopise Loutkář, který jsem dostal od známých a mám pocit, že tam jsem to nějak zahlídl, takže jsem se k tomu snažil připodobnit. A já vlastně tím připodobňováním postupným, to si myslím, že je to nejdůležitější, jsem ty loutky začal dělat víc a víc. Nějak mě to chytlo, měli jsme známou, která dělala s keramikou a zároveň kdysi dělala amatérský loutkový divadlo. A tam mě říká, hele, jestli tě to takhle baví, tak já tady mám jedno to vahadlo doma, kterým se ovládají ty loutky.
Už to nebyly dvě tušky.
Už to nebyly dvě tušky, už to najednou bylo to vahadlo a říká, tohle je stejný vahadlo, jako používají u Hurvínku. A jestli máš tak rád Hurvínka, tak se tam na to koukni, třeba se tam zajeď podívat, třeba by ti to divadlo nějak otevřeli a ukázali. No a to pro mě byl tehdy obrovský impuls.
A jel jste.
A jel jsem. Já jsem tehdy teda nejdřív napsal Heleně Štáchové dopis, že jsem si začal jako vyrábět z pejblá Hurvínka a jestli nějakou tu loutku by mě jako nedali, když je vyřazují, protože jsem si úplně naivně myslel, že ty loutky prostě vyřazují, když dohrají. A Helena mě tehdy neodmítla, ona mě napsala, což byl, myslím si, jako obrovský impuls pro mě dál do toho všeho bytí a možná až do toho, kde jsem teď, a ne možná, myslím si, že to tak je opravdu, protože mě napsala, že se loutky samozřejmě nevyřazují, protože by jim to určitě bylo líto, kdyby dohráli a měli by skončit na smetišti. Ale jestli by mě to zajímalo, tak ať přijedu na návštěvu do divadla, že mě všechno ráda ukáže.
A to bylo kolik let?
To mě bylo nějakých 13 nebo 14.
Vy jste si ve 13 omrkl divadlo, kterým šéfujete, jo?
Je to tak,
to je
no.
Brutálně je to dobrý.
Tak, je to tak a je to jako obrovský oblouk. Já potom samozřejmě tím, že jsem do toho divadla přijel, seděl jsem tehdy v první řadě, takže jsem viděl na ruce loutkoherců, je úplně úžasný a paradoxní, že ty ruce těch loutkoherců, který jsem tehdy viděl z té první řady, když mě bylo těch 13 let, jsou teď ruce mých kolegů. To je prostě neuvěřitelný. Jsou to lidi z uměleckého souboru, kterým já teď šéfuju a spojuje se mě tam v podstatě to dětství s tím, co zažívám teď a je to jako nádherný, nádherný kruh, který mám pocit, že se teď trochu uzavírá.
No ale vrátíme se úplně jenom ještě drobně k tomu momentu, kdy jste
ano.
tam byl poprvé.
Ano.
Ještě i nějak jste s ním mluvil, vzala vás třeba do zákulisí, něco jste si odvezl, teda, i když ne celého Hurvajze.
Odvezl jsem si největší zážitek, myslím si, v životě. To bylo pro mě to nejdůležitější. Helena tehdy na tom úplně prvním setkání nakonec nemohla být. Takže na mě čekal Martin Klásek, tehdejší šéf souboru, který mě tam všechno ukázal, provedl mě zákulisím a říkal, ať se ozvu Heleně, když pojedu do Prahy příště a že se mnou Helena určitě bude chtít potkat a že se bude těšit. Takže já jsem potom odjížděl, udělal jsem si spoustu fotek v zákulisí, měl jsem ten zážitek toho, že jsem to viděl naživo, udělalo to ve mně ten blik v hlavě, kdy jsem objevil, že je to kouzlo, že to kouzlo ale rozžívají opravdoví lidi a svým umem. A to pro mě bylo najednou zase tím, myslím si, toho nejmagičtějšího semínka do vůbec celého dalšího života.
To je úžasný. Kde jsou kořeny současného uměleckého divadla, šéfa divadla z Pejbla a Hruvínka Davida Janoška? To je fakt fascinující, Davide. No tak nic, budeme za chvíličku pokračovat, samozřejmě. Na Dvojce. Divadlo z Pejbla a Hurvínka, kývněte na mě za rok, oslaví 100 let, že? Příštím, ano, my jsme v 99. roce existence divadla Spibla a Hurvínka, povídáme si, nebo kývetu, ten hlas patří uměleckému šéfovi, Davidu Janoškovi. Takže samozřejmě k tomu dojdem, zatím probíráme jako menší časový úsek, evidentně o hodně menší časový úsek, ovšem o nic méně zajímavější, teda to je to veliký vývojový oblouk. Pojďme teď přeskočit fázi, i kdy jste studoval design všechno možné mezi tím, už víme, že tam teda bylo Brno, že tam byla ta Ostrava, ale teď teda víme, že se zaháklo, se vám ve 13 letech se zaháčkoval v divadle. Tak jenom pojďte mi teď říct ty momenty, jako už jste se pak vůbec neviděli, nebo opak někdy jste se potkali. Jen ty háčky toho divadla až dodnes mi udělejte, Davide.
No, jeden ten první háček, ten nejdůležitější, byla ta první návštěva. Jasná to si věc. Myslím, že je totálně iniciační zážitek. Druhý pro mě nejzásadnější háček, který mě chytil, a myslím si dokonce, že mě drapnul, že to nebylo jenom o tom, že mě chytil, ale drapnul, bylo opravdu osobní setkání s Helenou Štáchovou, což bylo opravdu při našem druhém setkání v divadle, nebo při mé návštěvě divadla. To setkání pro mě byla absolutní magie, absolutně splněný sen, protože pro mě byla Helena opravdu persona číslo jedna a já jsem to divadlo strašně moc vnímal skrz ní, skrz její skrz její osobnost, skrz její vyzařování, skrz to, jak mluvila k veřejnosti, skrz to, jakým způsobem mluvila Máničku a paní Kateřinu, jakým intelektem promlouvala v těch dvou postavách, takže to pro mě bylo opravdu setkání s osobností a to ve mně nechalo tak obrovský zážitek, že já si myslím, ten vztah je hrozně nepopsatelný. To je něco, na co člověk narazí, myslím si, jednou, dvakrát za život, protože pro mě, byť mě bylo těch 13 nebo 14 let, to už si nepamatuju přesně.
O tomto další setkání, ano,
přesně
někde
tak,
v zápětí.
Přesně tak, to následovalo zhruba za rok, si myslím, od té první návštěvy. Tak to byl prostě záchvěv, otřes, kometa proletěla, protože i jako to dítě já jsem cítil nějaký záchvěv obrovského přátelství. A přístup Heleny ke mně, k dítěti, který přijelo do divadla jako fanoušek, byl neuvěřitelný. Ta Helena už tehdy, v těch letech, kdy já jsem si teda mezi tím stihl vyrobit další pár z Pejbla s Hurvínkem, který už byl z té keramiky, a přijel jsem jí ho ukázat a přivezl jsem tehdy Máničku, kterou jsem jí chtěl ukázat a hrozně jsem se chlubil tím, jak jsem vymyslel třeba systém mrkání, který byl úplně jiný, než v tom divadle jakoby používáme teď, nebo jako, jak se používá celou dobu. A ta Helena vždycky na to tak jako koukala a nikdy, nikdy za celou dobu mě nedala najevo, že je to třeba trapný,
nebo dětský, něco,
nebo že to tady nemá místo. Ta Helena vždycky, když jsem odjížděl, řekla, pokračuj v tom dál. Jestli budeš takhle pokračovat dál, tak tady jednou najdeš svoje pevné místo v tom divadle. A to jako prostě
dítě. Vás vychovala
přesně
trošku,
tak,
ne? Nějak
přesně
nenásilně.
Tak. Já to takhle vlastně teď vnímám zpětně a cítím to, že mě přesně naváděla postupně, asi viděla nějaký potenciál možná, protože tehdy říká, a co byste chtěl, Davide, studovat dál? A já jsem říkal, já jako něco s tím výtvarným uměním asi bych chtěl jako kreslit, modelovat. Ona říká, tak co nějakou možná umprůmku nebo něco, kde byste to řemeslo měl. Ona pořád mluvila o řemesle. A i mamka doma, když jsme se o tom bavili, tak říká, udělej si řemeslo, budeš mít něco v rukách, bude to něco, co tě vždycky ponese dál, ten rozměr, že půjdu vlastně na gymnázium, bude to obecný záběr. Jasně, to je skvělý, ale budu mít jakoby daleko složitější cestu třeba potom v rozhodování později, takže
je to dlouho všeobecnější, protože jste byl vyhraněný, protože už
tak,
to někde šlo.
Tak. A já jsem jako cítil, že k tomu umění budu mít vždycky blízko, bavilo mě to, chodil jsem do divadla na výstavy, takže mě tvorba jako taková zajímala. A v ten moment si myslím, že se to všechno poskládalo právě i do těch studií. No ale abych nepovídal o těch studiích, tak v zápětí ten další háček bylo, když jsem maturoval, tak tehdy od Heleny přišla první nabídka, jestli bych nechtěl spolupracovat s divadlem oficiálně. Protože jsme pořád byli v kontaktu, já jsem vždycky poslal zase obrázek nějaké loutky, kterou jsem udělal průběžně, jsme to tak jako konzultovali, komunikovali, já jsem do divadla jezdil na návštěvy, vlastně to byl velmi kontinuální proces.
Ten vztah trval vlastně.
Ten vztah trval,
způsobem,
pořád
ano.
Probíhal, takže já bych vůbec neřekl, že se to přerušilo nějakým studiem, nebo tak to pořád běželo, pořád jsme to udržovali. A když mě právě bylo těch 18-19, tak mě nabídla, jestli bych nějakým způsobem jako do divadla chtěl nastoupit. Já jsem tehdy říkal, že ještě cítím, že bych potřeboval vysokou školu, protože zároveň by mě přišlo líto jít hned pracovat, když jsem ještě pořád měl tu hlavu dost bystrou a otevřenou tomu, že bych šel studovat, protože zároveň jsem cítil, že pakliže jednou ze školy odejdu, tak už se nevrátím, protože mě by ta praxe pohltila a já tím, že jsem docela workoholik a práci miluju. tak vím, že už bych se škole uzavřel. Takže ona zase s absolutním respektem říká, samozřejmě, a kam byste chtěli jít? A já říkám, tak možná tu jamu nebo damu, že bych zkusil, abych byl zase blízko, ale pořád jsem to vnímal daleko víc přes materiál, přes scénografii, přes kostým, přes loutku. Takže jsem se hlásil na scénografii, to tehdy taky nevyšlo, protože jsem nebyl zase vůbec připravený, mě to nádherně nevycházelo hrozně dlouho, ale mě vždycky to, že něco nevyšlo, motivovalo k tomu, abych to teda potom zvládl a abych se tomu hlavně otevřel a zjistil si všechno, co je chce. Proto potřeba, jo. Co to chce, co to vyžaduje. Vystudoval jsem tehdy tu činohru, tam jsem se teda taky nedostal na poprvé a mezi tím jsem si ještě udělal to restaurování,
ano, restaurování
dřeva.
To řemeslo tam pořád, prostě řemeslo, si vás volalo
tak,
evidentně.
Tak, pořád to probíhalo, což ale pro mě teda bylo úplně jedna z nejlepších věcí, kterou jsem kdy mohl udělat, protože díky tomu jsem přišel k řezbě. A díky tomu jsem vlastně začal řezat ty loutky a ty hrvínky a jsme u loutek. A tam se to tomu absolutně otevřelo. Já teda musím říct, že jsem měl taky štěstí na výborný pedagogy, kteří mě nenutili k tomu, abych restauroval ty židličky, tak jak všichni ostatní, ale mohl jsem restaurovat spoustu řezbovaných věcí, takže jsem k tomu měl pořád blízko, měl jsem možnost navštívit řezbářský kurz a další věci a to všechno vyskládalo tu mozaiku k tomu, co vlastně člověk dělá teď. No a pak teda jsem šel na tu jamu a po té jamu jsem pozval Helenu na jedno z absolventských představení, kde se přišla podívat s Denisou Kiršnerovou, která je teď moje ředitelka, s Mikim Kiršnerem, který je teď můj dramaturg a všichni svorně mě nabídli angažmá divadle Spejblá Hurvínka, který, aby to nebylo tak snadný, já jsem ale v tu dobu odmítl, protože jsem dostal nabídku do té činohry v Ostravě a tehdy moje ego zvítězilo v tom, že jsem si chtěl prostě zažít ten velký činoherní svět, protože mezi tím samozřejmě zase jsem si otevřel nějaký další pole působnosti v sobě a chtěl jsem to prostě zkusit, jaký to je dosáhnout i té velké mety činoherního divadla, která pro mě do té doby byla vlastně jedna velká neznámá a jeden velký svět, po kterým jsem strašně v tu dobu toužil.
A já si myslím, že uměleckému šéfovi divadla Spejbla a Hurvínka se může hodit každá takováhle zkušenost. Povídáme si s Davidem Janoškem na Dvojce. Umělecký šéf David, divadla, Davida, Davida Januška, umělecký Davida. Šéf Davida Januška, Spejbla a Hurvínek, ne, je to hodně men a hodně krásných loutek, pojďme k tomu divadlu, protože 100 let za rok, už známe teď tu vaši linku, váš hluboký vztah k tomu divadlu,
ano.
Ale přece jenom, Davide, znám to od divadla, vždycky se musí třískat tradice,
ano.
A nový přístup.
Ano.
Určitě se najde někdo, kdo jako dělejte to postaru. Teď vy to tak můžete, nemusíte cítit. Co to je postaru? Co je její tradice? Co je její boření?
Je to
velmi zkušeně.
Je to téma, veliký úkol a veliký téma, samozřejmě.
Setkal jste se s tím předpokladem.
Samozřejmě, absolutně. Absolutně a je to veliký dilema. Samozřejmě je to velký dilema, protože já jako nový umělecký šéf prostě cítím potřebu pro to divadlo udělat to nejlepší a zařadit to divadlo do současnosti, do toho, co jsou teď nějakým způsobem divácká očekávání, do prostředků divadelních, která teď prostě hýbou světem.
Která to jsou třeba pro příklad?
Já si myslím, že jsou to různý multimédia třeba, který se teďka používají v inscenacích. Je to alternativní proud vůbec v inscenacích jako takových, ta alterna dneska. Že jo?
V tématu alternativa.
I jako přesně třeba. Tak. A zároveň jsou to třeba pro mě témata, o kterých se v současnosti mluví. Což je třeba, že se otevírá téma šikany, otevírá genderu. Se téma genderu, strachu, různých takových věcí. A to, co dřív bylo hodně skryto a třeba ne úplně otevřeně komunikováno, tak dneska se o tom bavíme normálně. Rozhodně mě nejde o to, aby jsme do těch inscenací cpali prostě v názory nás, kteří to divadlo jakoby nutně děláme, což samozřejmě taky se tam odráží, ale nejde o to dělat nějakou propagandu něčemu.
Rozumím.
Toto vůbec ne.
Ale zrcadlit společnost,
komunikovat tady a teď, protože já jsem třeba zjistil, že děti dneska už od těch 11-12 let řeší deprese. Řeší jako otevřeně strach, jsou témata, které dřív v dětství my jsme téměř nekomunikovali, nepojmenovávali, pro nás to bylo něco, co vlastně ani neexistovalo téměř a najednou se o těch tématech otevřeně mluví a já se teda domnívám, že my máme nějakou morální povinnost a zodpovědnost i právě k těm dětem, které kultivujeme, protože ta kultura je o nějaké kultivaci, je o komunikaci problémů, starostí. A myslím si, že je nutný tady ty témata velmi milou, něžnou a jemnou formou komunikovat a otvírat právě proto, aby třeba když někdo z těch dětí přijde k nám do divadla a uvidí to představení, ve kterém to téma je, se mohlo nějakým způsobem ztotožnit s tím příběhem, s tím, že třeba uvidí na tom jevišti něco, co ten Hurvínek zažívá, mm-hmm. a najednou si může říct, ale já na to nejsem sám, ten Hurvínek ten problém má třeba taky, nebo Mánička. Máme představení, jak s Máničkou šili všichni čerti, které je o tom, že Mánička si přeje nové šatičky jenom proto, že se jí holky ve třídě smějí, že má pořád ty staré. A ano, na jednu stranu je to vlastně milý představení, hezký, ale to téma tam je jako velmi hluboký. A když na to
mobily nebo šaty.
Přesně tak, ale... přesně tak. Je to, odráží se to v každé chvíli ano. v něčem jiným. A já si myslím, že toto je jako velmi zásadní vlastně komunikovat. A to bylo v divadle už, když já jsem nastupoval. Tím neříkám, že přináším něco úplně objevného, ale je pro mě důležitý myslet na to, že tady ty linky v tématech třeba otevíráme cíleně, že o nich mluvíme, že třeba teď právě s novou scénou, kterou bychom měli, doufám, v příštím roce otevírat právě s přístavbou.
Takže k výročí,
a k výročí, přesně ano. tak, tak třeba právě na té alternativní scéně budeme moc daleko otevřeněji tady ty témata komunikovat, protože velkou scénu chceme nechat vlastně tomu klasičtějšímu Hurvínkovi, těm příběhům, tak jak ho známe, ale malá scéna nám může otevřít právě ten alternativní proud i v nějakým hledání třeba toho, co Hurvínkovi bude i v budoucnu slušet. Protože já si myslím, že mým největším úkolem v tom divadle je právě objevovat pro Hurvínka nové cesty k tomu, aby ho pořád děti a rodiče i ti dospělí měli rádi. A to já považuji za svůj největší úkol teď. A myslím si, že díky třeba právě tomu přesahu, který mám, díky těm všem žánrům a typům divadel, kde jsem se ocitnul, tak je pro mě velmi, velmi jednoduchý ten svět Hurvínka otevřít právě těm spolutvůrcům, se kterými já se potkávám všude možně jinde. Myslím si, že třeba na základě tady těch mých setkání vznikla skvělá inscenace Hurvínek prodává nevěstu, kde jsme propojili Hurvínka s operou Janáčkovou z Brna, z Národního divadla. A to jsou přesně ty fúze, ve kterých já vidím poměrně velký potenciál i do budoucna.
Říká můj dnešní host, umělecký šéf divadla Spejbla a Hurvínka, David Janošek. Povídáme si s uměleckým šéfem divadla Spejbla a Hurvínka Davidem Janoškem. Ano, vášnivě jsme si povídali a hráli jsme pro vaši maminku. Říkal jste, že to má ráda tuhle písničku.
Ano.
To mám radost. Jak se to vlastně daří v té dnešní generaci té divácké? Teď mluvili jsme o té umělecké složce, jak to vycítíte, ale teď tedy diváci chodí, je tam ten zájem o ty novější věci, větší než o staré, stejný. A vlastně... jak se vůbec rekrutuje mladý a malý divák, protože už nemáme ty možnosti, že by to běželo jako večerníček, nevím teda, jestli se to ještě pouští, ještě
občas,
možná
občas, se
občas, ale kdo ví, jestli třeba na to koukají děti, jak my tenkrát, ano. už nejsou CDčka, nebo to jsme si pouštěli DVDčka, všechno je jinak.
Ty trendy jsou úplně jinde, samozřejmě spousta věcí se přesunula do sociálních sítí, do rozměru internetu, do rozměru médií jako takových. My teda máme veliký štěstí, že pořád i ty CDčka nám frčí, že je to pořád velký zájem, ten večerníček se taky občas vysílá, takže to je taky fajn, ale třeba jsme museli, nebo museli, chtěli, aby jsme se přiblížili, tak jsme zavedli taky náš YouTube kanál, kde jsou třeba i ty večerníčky k vidění, protože že jo, veliká pozornost je v dnešní době na YouTube, u influencerů a dalších, kteří teď hýbou světem. My tady v tom nechceme být úplně jakoby tak extrémně trendy, chceme pořád udržovat sice povědomí o té značce a o Hurvínkovi jako takovým, ale nechceme být úplně poplatní té době, jako ano. za každou cenu. Myslím si, že si máme udržet pořád dobře, jakoby ano. v nějaký výsostný postavení.
Ale daří se to tedy evidentně.
Klepu to.
Máte publikum, ano.
Klepu to, máme publikum. Teď jako musím říct, že to divadlo zažívá jako obrovský zájem. My v podstatě téměř všechny představení, které uvádíme, tak máme jako beznadějně vyprodaný a zažíváme přesně takový ty komentáře na Facebooku, že by k nám diváci chtěli a jak je možný, že je zase vyprodáno a že se ty vstupenky nedají koupit, což samozřejmě my se snažíme ty diváky uklidňovat, že musí sledovat ten náš předprodej, který prostě vždycky začíná 15. měsíci a v 9 hodin ráno a tam mají tu jedinečnou možnost, protože potom v zápětí třeba některé ty tituly jsou vyprodané jako ale během 3 hodin, Takže ten zájem tam je, což je samozřejmě pro mě jako obrovská radost a je pro mě ještě větší radostí to, že ten divák vůbec nerozlišuje, jestli je to ta nová tvorba nebo ta tvorba titulů, který v divadle vznikly třeba před 20 lety, protože máme i takový a já je moc rád udržuju na tom repertoáru, protože je to opravdu ta klasika, je to to iluzivní divadlo z Pejbla a Hurvínka, tak jak ho známe v tom kukátku, kde vidíme jenom ty postavy, které nám vlastně předávají ty svoje příběhy a je to stejně tak pro mě krásný, jako když teď děláme ty novější věci, kde já jsem si třeba přál, aby jsme přiznávali herce, aby jsme viděli loutku herce, protože ta bravura toho řemesla, který je u nás v divadle zvládnutý, je podle mě jako absolutní zázrak. Který...
A to je v té nové sekci.
A to je v té nové sekci, vidět. Přesně tak, kde je možný to takhle vidět. A já si myslím, že je jako hrozný kouzlo to odhalit, protože máme nádherný reakce, když potom třeba diváci, i starší nebo rodiče, kteří třeba vyrostli na Spejblovi s Hurvínkem, přichází a říkají, že to dělají takovýhle lidi a oni jako kolik těch nití tam mají, jako za co to vodí, teď ten jeden mluví vlastně dvě nebo tři postavy na jednu pusu, jak to jako dělá, teď je to 23-letý mladý kluk, jak to jako zvládá ten člověk. Je tam pro mě jako spousta magických věcí, které, když hrajeme jenom v tom kukátku, tak nejsou vidět a je to pro mě vlastně trošku škoda. Myslím si, že je...
Máte dvě strany, vlastně můžete ukázat tak, anebo
přesně
téměř
tak.
Do zákulisí.
Přesně tak. A teď jsme udělali spoustu inscenací, kde právě jsou loutkoherci odkrytí, normálně fungují s loutkama na jevišti a teď zase třeba v příštím roce bych chtěl udělat pár titulů, kde se zase vrátíme do toho kukátka, aby jsme nabídli i těm našim divákům, kteří mají rádi právě to okýnko kouzelný, tak aby i oni měli ten prostor, aby mohli nahlídnout toho Hurvínka zase těma očima tak, jak ho znají.
To je úžasný. Já si říkám, kde tam vůbec nacházíte čas na to odskočit si do jiného souboru, třeba na kampu, do divadla a dělat Martu nebo Forma na co by scénograf, protože pořád to ve vás je, takže to je tak možná takové nadechnutí, ne? Zase,
je to odskok, je to nadechnutí, je to pro mě čerstvý vzduch, protože já, abych mohl něco přinášet Spejblovi a Hurvínkovi, tak taky potřebuju někde čerpat inspiraci a pro mě všechny tady ty spolupráce, ve kterých se udržuju pořád kolem, jsou obrovskou inspirací, právě třeba i díky těm inscenačním týmům, se kterými se potom potkávám u těch jednotlivých inscenací.
No a dělal jste scenografii i něčeho u vás v divadle? Podílíte se nebo tam jste teda za
šéfa? Já jsem u nás jako šéf, pomlčka scenograf.
Takže taky makáte.
Takže makám jako scenograf i u nás.
Už se vám stalo, že vám někdo napsal hezký dopis, nebo možná dneska mail, nebo SMSku, je mu 13 let a ukázal vám vyrobeného Spejbla, nebo se vám ještě nezřetězil osud?
Zatím se nezřetězil, byť pár lidí napsalo, že třeba se snaží Spejbla s Hurvínkem mluvit a jestli bych si je poslechl, tak to se občas stane.
A poslechnete si.
A poslechnu, všechno opravdu poslouchám, rozhodně. Já tady v tomto si beru právě ten veliký příklad v té Heleně, která mě tehdy neodmítla a právě třeba do mě zasila nějakou záchranu do určitých etap mýho života a vlastně to vnímám úplně stejně tak, že mám nějakou povinnost vůči těm našim fanouškům a divákům, kteří toho Hurvínka milují, jim dát tu zpětnou vazbu, i když je třeba nějakým způsobem naivní, ale já nevím, jestli to třeba za těch 10 let nebude další člověk, který takhle zaklepe na dveře divadla a bude žádat o angažmá a třeba mezi tím se vypracuje.
To je krásný, to se nám oblouk nádherně uzavřel, přeji hodně štěstí a do příštích narozenin, ať to všechno krásně jde.
Moc díky za pozvání.
Naším hostem byl David Janošek.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.